boshqalarga tushgani yo'q. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarni bizga yo'lladilar. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alloh subhanahu va taolo o'zi va farishtalari qilgan amalga mu'minlarni taklif qilib, astaezu billah, inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deb marhamat qildi. Nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى أهل كتاب لنا غلودا قيتردا غلو برنتنا حددا تشكرا كبراق عمل قلمان دير يخشي نيتا bir kishini haddan tashqari hurmat qilaman deb haddidan oshib ketishligini g'ulu deydi. Chunki insonning adashishligi ko'proq g'ulu sababli bo'ladi. G'ulu odamni adashishlik tarafiga ko'proq yetaklaydi. Hatto dunyodagi tug'yon, dunyodagi haddan tashqari bo'lgan tug'yon ham insonni zalolatga olib boradi. Kambag'allik vaqtlarida salohiyatli bo'lgan kishilar dunyosi ko'paygandan keyin ulardagi salohiyat yo'qolib boraveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, "La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam." Meni haddan tashqari hurmat qilmanglar. Xuddi Nasorolar Masih ibn Maryamni haddan tashqari hurmat qilishgandek. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu aytgan so'zlari shunday ediki, Nasorolar Masih ibn Maryamni haddan tashqari hurmat qilamiz deb Allohning o'g'li deyishib yubordi va kofir bo'lishdi. Mana bu bugungi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda ham Alloh Masih ibn Maryam deb aytgan kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Ya'ni Allohni ular Masih ibn Maryam Iso alayhi salomni Alloh deydi. Mana bu kishilarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Aytingchi, ey Muhammad alayhisalom ularga Qur'oni Karim bir oddiy bir mantiqni olib keldiki, u aql mantiqiki o'zi har bir narsa, har bir oddiy aqlli kishi ham buni tasavvur qila oladi. Inson har qanday katta martabaga ega bo'lsa ham, uning vafot topgan jasadini bir qarang. Unga ajoyib bir hayotida shunchalik bir katta hurmatga ega bo'lgan kishining indamasdan sizga qarab shunday biror bir narsaga molik bo'lmasdan turgan bir jasadini kuzating. Biror bir narsani daf qila olmay qoladi. Biror bir narsani o'ziga kelayotgan zararni qaytara olmaydi. Qo'lini qaysi joyga qo'ysangiz, shu yerda turadi. onun g'usl qildirib yuvayotgan vaqtida bir hozir bo'ling, u hech narsaga molik emasligini, men dunyoda har qancha hurmatlarga ega bo'lsam ham holim shu deb sizga holat tili bilan gapirayotganligini ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ayting, bu Masih ibn Maryamni xudo deb olgan kishilarga, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Kim qodir bo'ladi Allohdan biror bir narsani, Alloh tarafidan kelayotgan narsani qaytarishlikka, agar Alloh Masih ibn Maryamni halok qilishlikni iroda qilsa, onasini halok qilishlikni iroda qilsa Maryamni va yerdagi hamma jonli mavjudotni halok qilishlikni iroda qilsa, kim bir Alloh tarafidan kelayotgan bu narsani qaytarishlikka molik bo'ladi? Hech kim. Chunki koinotu yer va koinotu yerning o'rtasidagi hamma mulk Allohning o'ziga xosdir. Alloh xohlaganini yaratadi, Alloh har bir narsaga qodirdir. Yer yuzidagi hamma kuchlik, olimlaru, ilmsiz kishilaru, hayvonotu hamma narsa jamlanib, bir tomchi suvni yarataman deb hamma ilmni ishlatsa yarata olmaydi. Yer yuzini hamma olimlari, hamma kuchlik aslihalari bilan, hamma asbob uskunalari bilan bir tomchi suvni yo'qotib tashlayman desa qodir emas. Agar bu suvni o't qo'yib yuborilsa, havoga parlab ketadi. Buni bir odam yeb tashlasa, ichib yo'qotib tashlaydi desa, badanidan chiqib ketadi. Bir tomchi suvni yer yuzi hammasi yo'qotaman desa, qodir emas. Nima uchun? Uni yo'qdan bor qilgan emas shuning uchun. Uni yo'qotadi kim? Yo'qdan bor qila olgan zot, yagona Alloh subhanahu va taolo yo'qotadi. Boshqa bir narsani. Lekin inson tug'yon sababli, martabaga baland bir martabaga o'tirganligi sababli, yonki xalqlar uning gapiga quloq solayotganligidan, yonki moli davlati bilan ba'zi ishlarni butkizayotganligidan, na'uzu billah, o'zi xudolik da'vosini ham qiladi. Odamlarning fikrlariga ham hukmronman deydi. Lekin bu buning o'lib yotgan bir zo'ravonning jasadini ko'ring. Uning holat tili bilan nima deyotganligini bir quloq soling. Uning jasadidan ruh chiqib ketgan vaqtidagi uning holatini bir ko'ring, u qaysi holatda turadi. Alloh subhanahu va taoloning mulkidan kelayotgan narsani kim daf qila oladi? Hech kim daf qila olmaydi. Shuning uchun inson odamlarni o'ziga sig'intiraman degan odam nihoyatda bir adashgan, bir johil odamdir. Mana bu Iso alayhissalom bilan volidalarini, Maryam buni xudo deb sig'ingan kishilarni Alloh subhanahu va taolo rad qilib, kana ya'kulani ta'am, ular ovqat yerdi, qanday xudo bo'la oladi? Ovqat yeyishlikka ega xususiyatiga ega bo'lgan odamning bir holini tomosha qilsangiz, ovqat yeyishlikka ega bo'lgan odam qattiq bir qorn ochganda shunchalik hurmatli odam bir go'dak bolaga o'xshab qoladi. Sabrsizligi bilan. Undan tashqari ovqat yeydigan odamning o'zini qorni to'yib tahorat qilishlikka shoshiladigan bir holat bo'lgan holatini ko'rsangiz, bu qanday bir sig'inadigan bu mavjud bo'ladi? U bir kulgili bir holatda turadi. Dunyoning har qanday zo'ravoni ham qorni ochib qolgan holatdagi bir holati go'dakning holatiga o'xshaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo kana ya'kulani ta'am, ular ovqat yerdi-yu ular qanday xudo bo'la oladi? Yahud nasorolar Alloh subhanahu va taologa shunday bir jur'atlarni, shunday behayo so'zlarni aytishdiki, ular maqolatul yahud va nasora nahnu abna'ullohi va ahibba'u. Yahud nasorolar biz Allohning o'g'illarimiz deyishdi. Allohning suyumliklarimiz deydi. Bizga shu so'z haqiqatda Allohni o'g'illarimiz degan so'zi bir qiziq so'z bo'lib tuyulsa ham, shuni qatorida Allohni suyumli bandalarimizmiz degan so'z ham qiziq tuyuladi. Lekin hozirgi vaqtdagi musulmon ummatining ham ba'zi bir so'zlariga quloq tutsangiz, biz Allohni suyumli bandalar ekanmiz deydi. Yahud nasorolar biz Allohni o'g'illarimiz va suyumli bandalarimiz deyishardi. Lekin bu gapning tagida ko'p narsalar turardi. Ular aytishardiki, Alloh bizlarni gunohlarimiz bilan azob bermaydi, shuning uchun nima gunoh qilsak bo'laveradi degan gap ham yotardi bu gapning tagida. Ular do'zaxga kirmasligini ham da'vo qilishardi. Magar sanoqli kunlar kiramizki, shu bo'zakka ibodat qilgan kunlarimizcha biz do'zaxga kiramiz, mabodo kirsagan deyishardi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib shunday deydiki, "Qul falima yu'azzibukum bizunubikum." Allohning adolat tarozisida biror bir kishini ayalmaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni adolatlik tarozisini qo'yadi. Kim gunohkor bo'lgan bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo azoblaydi. Magar o'zi xohlagan bandalarini o'zi kechiradi. Mana bu Yahud va Nasoralarga ayting ey Muhammad alayhisalom, "Salima yu'azzibukum bizunubikum." Gunohinglar sababli bo'lmasam sizlarni nima azoblaydi agar sizlar Allohning o'g'illari yu suyumlik bandalari bo'lsangiz? "Bal antum basharun mimman xalaq." Sizlar balki Alloh yaratgan insonlardan boshqa emassizlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bandaning o'rtasidagi aloqa Alloh xoliq yaratuvchidir, boshqalar maxluqdir, yaratilmishdir bular. Alloh subhanahu va taolo yagona sig'iniladigan ma'bud, boshqalar bo'lsa ubudiyat sifatidagi bandalardir. "Yaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha." Alloh xohlaganni gunohlarini kechiradi, xohlaganni azoblaydi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Koinoti yer va koinoti yerning o'rtasidagi hamma narsaning mulki Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Oqibat, qaytish faqat Allohning huzuridadir. Insonlar o'lib qochib qutula olmaydilar. Insonlar modomiki inson jin bo'lar ekan, u o'lib qochib qutula olmaydi. Tuproqqa aylanib keta olmaydi u. Yo uning kelajagi jannat, yo do'zax. Boshqa oqibati yo'qdir. Hayotida bir kishini shariatni inkor qilganligi uchun, Alloh buyurgan buyruqlarni qilmaganligi uchun "Sen hayvonsan" desa, tamomiy vujudi bilan siz bilan kurashadi. Ammo o'lgandan keyingi yagona orzusi qaniydi hayvon bo'lsamiz deydi. Qaniydi men shu eshagu mollar qatorida tuproqqa aylanib ketganim deydi. U "Ya laytani kuntu turaba", qaniydi men ham shu eshak, mol, boshqa bir hayvonotlarga o'xshagan tuproqqa aylanib ketganimda qaniydi deydi. Ammo hayotida
hayvon, sen Allohni buyrug'ini qilmayapsan desangiz, tamomiy vujudi bilan sen kimni hayvon deyapsan deb kurashadi. Ammo yaqin kunda qaniydi hayvon bo'lsamidi deydi.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
أي أهل الكتاب لار سيزلرغا بزن إلشمس كيلد محمد عليه السلام كيلد سيزلرغا أزاق وقت پيغمبرلردن أجرلش دور بولشليه يقرمستن sizlarga ko'p narsalarni bayon qilib beradigan payg'ambar keldi. Iso alayhi salom bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'rtalarida taqriban 560 yil muddatda payg'ambar kelmadi. Payg'ambardan zamon xoli bo'lib qoldi. Bu davrda odamlar yetim qolgan bir xil yoshdagi bolalar nima bilan qolib ketgan bo'lsa, balki kuchlisi kuchsizini yeb yashaydigan bir holat bo'lganga o'xshagan payg'ambar haqiqiy rahbardan xoli qoldi. Bu davrni jahiliyat deb ko'proq tilga olamiz. Payg'ambar hidoyatini odamlar qo'yib, o'zlarining xohishlariga ergashib ketgan davrdir. Mana bu jahiliyat davrida 560 yil davrida qolgan qoldiqlar hozirgacha odamlar shu qoldiqlarni qilib kelishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo ko'p narsalarni bayon qilib beradigan elchi qilib, payg'ambar qilib jo'natdi. Ahli kitoblarga Alloh taolo xitob qilib, "Ey ahli kitob, sizlarga bizni elchimiz keldi. Uzoq vaqt payg'ambar dan uzilib qolgan davr bo'lishligiga qaramasdan sizlarga ko'p narsalarni bayon qilib beradigan. Sizlar bizlarga jannatni bashoratini beradigan yaxshi amal qilgan kishilarga, yomon amal qilib Allohning buyruqlarini qilmagan kishilarga ogohlantiradigan, do'zaxdan ogohlantiradigan kishi kelmagan edi deb qolmasligingizlar uchun hujjat bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini elchisini jo'natdi. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذ۪يرٌ Cennetini ve şaratını veruçe ve dozaktan agaklantıruçe mene keldi sizlerge. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah her bir nefsice kadir ki şimdi ümmi bölgen Arap halklarının içiden sizlerge cennetini ve şaratını veredigen ve dozaktan agaklantıredigen kıyamet geçe bölgen hayatının yolunu kursatıp veredigen zotni jo'natishlikka qodirdir. Va iz qala Musa li qawmihi ya qawm izkuru ni'matallohi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Alloh subhanahu va taolo bizlarga ummati Muhammadga mana albatta avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek Banu Isroil haqida ko'p xabarlarni Qur'oni Karimda bizga aytib berdi. Bu xabarlar ummati Muhammadga bir ibrat edi. Lekin Banu Isroilning tarixiga qaralsa ularning tarixi doim bir Allohga bergan ahdini buzish tarixidir. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga najot berdi. Fir'aun ularni quvib kelayotgan vaqtida bir oldida daryo
orqada kuchlik bir zolim dushman butun lashkari bilan quvib kelayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga, ya'ni Musa alayhissalomga ergashib kelayotgan kishilarga asoyizni tashlang deb Musa alayhissalomga buyruq berdi Alloh taolo. Bu kishi tashladilar. Shundan 12 ta yo'l paydo bo'ldi-da shu yo'ldan xotirjam daryoni ichidan o'tishdilar. Dushmanini Musa alayhissalom va Banu Isroil dushmanini Alloh subhanahu va taolo ularni shu daryoga kirgizib g'arq qilib tashladi. Tashqariga chiqishdi-da shunday yaratuvchining najotini ko'zlar bilan ko'rib turgan Banu Isroil bir butga ibodat qilib o'tirishgan odamlarni ko'rishib daryodan Alloh najot bergandan keyin Ya Musa ja'allana ilahan kama lahul alaha. Ey Musa, bizga ham shularni xudosiga o'xshagan bir xudo qilib bering deydi. Ratta aro bilan Miqotga tur tog'iga Tavrotni olib kelishlik uchun ketganlarda ukalari Harunni, akalari Harunni qo'yib ketganlarda ular Somiriy deb nomlangan sehrgar ya o'zlari qochib kelayotgan vaqtlarda ayollarning taqinchoqlarini olib kelishgan edi, hammasini topshirishdi-da u bir tillodan bo'zak yasadi-da bunga hammasi ibodat qilib ketishdi-da va Musoni xudosi ham shu u esdan chiqarib turga ketdi deydi. Alloh subhanahu va taolo ularga sahroda yurgan vaqtida Musa alayhissalomning qo'llaridan tosh 12 ta buloq bo'lib 12 tarafga oqib turardi sahroda. Har kuni ertaman halvo bilan bedana go'shti ularning shu daraxtlarning ustiga shunday qo'nib turardi. Shuni olib yeyishardi. Xohlagan joylaridan 12 ta buloq qo'llardagi toshdan otilib turardi. Bu ne'matga ham shukr qilishmadi. Bizga bu bedana go'shti bilan bu halvo kerak emas, balki har xil bir piyoz, ko'chat bo'lib ovqatlar ham bo'lishi kerak deb shu narsadan talab qilishdi. Chunki bir inson qalbida xorlikni tatib yashagan bo'lsa, podshohona hayotni bilolmaydi ular. Hozirgi vaqtida ham bizning xalqimizga hamma sharoitlik bir dunyo birdan paydo bo'lib qolsa, qalblarda qullik uzoq vaqt davom etganligi uchun pokiza oliy janob bo'lib yashashligini bilmay qoladi birodarlar. Ular ham shunday bedana go'shti halvo, shunday buloqlarning otilib turishligini buna hayotni ko'risha olmadi. Chunki doim tepadan buyruq qilib zo'ravonlik bilan boshqarilib turgan odamni erkin qo'ysa, erkin hayotni ko'rmagandan keyin bizga ana shu buyruqni qutturadigan hayot oson ekan, hech qanday bir narsani qila olmayapti. Mabodo ba'zi kishilar borki shunday qobiliyatlari bo'lishiga qaramasdan bir narsani buyursangiz qiladi. Buyursangiz juda katta ishlarni bajara olmaydi. Ammo buyurmasangiz o'zicha bir oddiy ishni ham qila olmaydi. Nima uchun? Uning qalbida bir qullik bir zanjiri joylanib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bularga o'rtalarda mana avvalgi darslarimizda aytgandik, bir qotil bir odamni o'ldirib ketgan vaqtida ular qotilning kimligini bilmayotgan vaqtlarda Alloh taolo bir molni so'yib, uning bir qismi bilan shu qotilni urilsa, o'lgan odamni urilsa qotilning kimligini aytib beradi. Shunda ular yana bu molni qanaqa turi, rangi qanday, bulus qanday bo'lish kerak, yoshi qancha bo'lish kerak deb savolni ko'paytirishib, u Allohning buyrug'ini ham qilishmadi. Xullas, Banu Isroil tarixini agar bir o'rganar ekanmiz, ularning tarixi doim ahdga buzish, ahdni buzish, payg'ambarlarga o'jarlik qilish shu tarix bilan to'ladir. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilni Baytul Muqaddas, Arzul Muqaddas eng muqaddas o'rinni bularga bo'lishligini iroda qildi. Alloh subhanahu va taolo Baytul Muqaddas darvozasiga kelgan vaqtida hamma Banu Isroil Musa aleyhisselamga Alloh buyurdi, mana bu holatni bizga xabarini beryapti. Musa aleyhisselam o'zining qavmiga aytgan so'zni yodingizga oling. Uzkuru ni'matallohi alaykum. Allohning o'zingizlardagi ne'matini yodingizga olinglar. Iz ja'ala fikum anbiya'an. Sizlarni ishingizda payg'ambarlar qildi. Butun Banu Isroil tarixi payg'ambarlar bilan to'ladi. Isroil bu Yaqub aleyhisselamning Yaqub aleyhisselam muroddir. Yaqub aleyhisselamning avlodlari mana Ishoq, bu Ismoil, bu Yusuf aleyhisselam bular hammalari mana butun payg'ambar zoda bo'lgan. Va ja'alakum mulukan sizlarni ishingizda podshohlar qildi mana. Avvalgi darslarimizda mana Alloh subhanahu va taolo tarafidan podshohni tab bo'lishligini talab qilishganda podshohlarni berdi mana. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Olamda hech kimga, biror kishiga bermagan narsalarni sizlarga Alloh taolo berdi. Shu tarixgacha. To janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixigacha bo'lgan davrda hech kimga bermagan narsalarni berdi. Ammo ummati Muhammad sollallohu alayhi vasallamga bo'lsa, mana payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlardan keyin eng katta fazilatlar ummati Muhammadga bo'ldi. Ana shu ne'matlarni yodingizga olinglar. Ya qawmi dukhulul ardal muqaddasa. Bu muqaddas yerga kiringlar. Ey qavmim, ey xalqim. Allati kataballohu lakum. Alloh sizlarga buni kitobat qilgan edi. Bu muqaddas yerni sizlarga bo'lishligini Alloh kitobat qilgan edi. Wala tartaddu ala adbarikum. Orqalarga qaytib ketmanglar. Fatanqalibu khosirin. Bunda sizlar ziyonkor bo'lib qaytasizlar deb Musa alayhissalom ogohlantirdilar. Bular muqaddas yerning darvozasi oldida turishardi. Shu Alloh subhanahu va taolo bu yerning ularga kitobat qilganligini o'zi xabarini berdi. Lekin bu so'zlar Isroil ya bu qoida qilmaydigan so'zlar edi. Ular nima dedi? Ular qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ey Musa, bu muqaddas yerda kuchlik odamlar turibdi. Va inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Biz hargiz bu muqaddas yerga kirmaymiz, hatto bu yerdan ular chiqib turmaguncha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ular shu yerdan chiqsa, biz bu muqaddas yerga kiruvchimiz deydi. Inson shu so'zni eshitib bir ajib, bir hayron qoladi. Alloh subhanahu va taolo muqaddas yerni kitobat qilgan bo'lsa, ular shu yerga kirishliklariga shu yerning ahli qaysi bir kishi kelgan vaqtida bu yerni sizlarniki bo'lsin deb chiqib ketadi. Alloh subhanahu va taolo u yerda o'zining manhajini, Tavrot hukmini yurishligini mana shu odamlarning qo'li bilan bo'lishligini xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo mana manhaj, Tavrot manhajini shu Musa alayhisalomga ergashgan kishilarning qo'li bilan shu barpo qilmoqchi edi. Bular Musa alayhisalomning Alloh tarafidan aytgan buyrug'iga bo'ysunishmadi. Lekin har bir jamoa har qancha buzilib ketgan bo'lsa ham u jamoaning ichida pok insonlar bo'ladi. Bularning ichida qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allohdan qo'rqadigan kishilardan ikki kishi aytishdi ki Alloh taolo ikkovlariga o'zidangina qo'rqishlik ne'mati bilan marhamat qilgan edi. Bir kishiga yagona Allohdan qo'rqishlik sifati bo'lsa, Allohning marhamati ko'p kishidir. U yaratuvchining o'zidan qo'rqadigan sifatni olgan kishiga Parvardigorning ne'mati juda kattadir bu. Udkhulu alayhimul bab, ularning ustidan darvozaga kiringlar. Agar kirsanglar, sizlar g'olib bo'lasizlar. Haqiqatda ham inson har qanday qo'rqinchli bo'lib turgan narsani
shu uyni ichida har qanday dahshatli narsa bor desa, shunday darvozani ochib kirishligi bilan hech qanday shu uyni ichidagi dahshatlanib turgan qo'rquvdek narsa hammasi titroqqa oladi. Shu vaqtda shunday eshikni ochib kirgan odamdan haybat oladi. Xususan bu eshikni ochib kiruvchi kishi Allohning buyrug'iga muvofiq ishni barpo qilishlik uchun kirayotgan bo'lsa, undagi haybatni ta'riflab bo'lmaydi. Hozir odamlar ham o'zlarini uylarida o'tirishadilar. Uylarida o'tirib turib, biror bir o'g'ri yoki boshqa bir shu uyga bir suiqasd qilgan odam darvozani ochib kirishligi bilan qancha qo'rqishib qoladilar. Nima uchun? Hatto uni qalbida Allohdan qo'rqishlik mutlaqo bo'lmasa ham, inson shunday qo'rqib turgan narsasining shunday ichiga jur'at qilib kirgandan keyin u qo'rqib turgan narsalari hammasi bundan titraydigan holatga tushadi. Mana bu faqat Allohdan qo'rqadigan qalbgina shuni bilishi mumkin. Qancha dunyoda shunday haybatli kishilar borki, Allohdan qo'rqib yurganlarda bu haybat bo'lib yurgan, Allohdan qo'rqishlarini yo'qotishlari bilan oddiy kimsalarning oldida bir qo'rqoq bir yosh bolaga o'xshab qolgan. Mana bu sifatni Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin, Allohgagina tavakkul qilinglar agar mu'min bo'lsanglar. Bir qalbda ikkita qo'rquv bo'lishi mumkin emas. Allohdan qo'rqishlik bilan Allohdan boshqadan qo'rqishlik qalbga joylanmaydi. Yo Allohdan qo'rqish o'rnaydi, yo Allohdan boshqalardan qo'rqish o'rnaydi. Mana bu kishining ikkita odamning Allohdan qo'rqadigan kishilarning so'zlari. Qolu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Lekin bu so'zlar Isroilga edi. Qalbida Allohdan qo'rqishlik bo'lmagan kishilarga bunday so'zlarning ma'nosi bo'lmaydi. Hech qanday bir ta'sir bermaydi. Balki Allohdangina qo'rqib yashayotgan kishini nodon deydi, xuddi bizning davrimizda yo'qsagan. Ular ey Musa inna lan nadkhulaha abadan. Hargiz biz kirmaymiz deydi. Madamu fiha madamiki ular shu yerda turar ekan. Fadhhab anta va robbuka faqatila innaha huna qa'idun. Siz u robbiz boring, ikkovingiz shu yerda urushinglar, biz bu yerda o'tirib turamiz deydi. Shunchalik behayo kalimani aytdi. Robbiz deydi. Robbimiz bilan ham demadi. Inson o'zi qalbida Allohdan qo'rqish bo'lmay qolgan vaqtida o'zining dunyoviy narsalarining ehtiyot qilishlik vaqtida agar dinidan ajralib bo'lsa ham ehtiyot qiladigan bo'lib qoladi. Na'udhu billah. Shuning uchun hatto Rabbim deb umrida aytib yurgan odam ham Rabbiz deb aytadigan bo'lib qoladi. Biz bu yerda o'tirib turamiz, siz Rabbingiz bilan borib urushing deyishdi. Shunchalik behayo so'zni aytishdi. Inson o'ziga ergashib turgan odamlarning shunchalik behayolik darajasiga, shuncha ne'matlarni ko'rib turib, Rabb taolosini tanimayotgan vaqtida insonning har qanday bo'lsa ham toqati tamom bo'lib qoladi. Va o'zining yaratuvchisi yagona suyanchig'iga yolboradi. Qola robbi inni la amliku illa nafsi va axi. Xudoyo, meni shu yerga kirishlikka buyuryapsan, men o'zimga va akam Xorundan boshqaga qodir emasman. Fafrut baynana va baynal qawmil fasiqin. Bizlar bilan bunday fosiq odamlarning o'rtasini judo qilib tashlagan. Bu duoda bir alam bekinib yotadi. Bu duoda Alloh subhanahu va taoloning hukmiga oxirgi nuqtagacha taslim bo'lishlik bekinib yotadi. Hatto bu duoda Allohga iltijo bekinib yotadi. Ey Rabbim, men o'zimga va akamga qodirman, boshqaga kuchim yetmaydi. Men bilan bunday fosiqlarning o'rtasini judo qilib tashlagin dedilar. Alloh subhanahu va taolo bunday
yumshoq maishatda yashab kelayotgan xalqni, bunday pokiza muqaddas yerni Alloh subhanahu va taolo unga hayf qildi. Va bu o'zining shu muqaddas yerga ega bo'ladigan avlodni o'zi tarbiyalashlik uchun Alloh subhanahu va taolo bu muqaddas yerni ularga 40 yil muddat harom qildi. Ular sahroda yo'l topolmasdan sahroda qolib ketishligini Alloh kitobat qildi. Fosiq odamlarga g'amgin bo'lmang dedi Alloh taolo. 40 yil sahroga kirib adashishlikni Alloh kitobat qildi. 40 yil muddat Banu Isroil adashdi. Chanqoqlik, darbadarlik yo'l topolmaslik yo'lida o'lib ketdi. Azizlik yo'lida o'lishlikni Alloh hayf qildi bu Banu Isroilga. Qo'rqoqlik va sahroda ochlik, xorlik yo'lida o'lishlikni kitobat qildi. Odamlar azizlik yo'lida o'lishni xohlashmasalar, Alloh uni hayf qilib xorlik yo'lida o'ldiradi. O'limdan boshqa chora yo'q. O'limdan hech kim qochib qutula olmaydi. Yo izzat azizlik yo'lida o'ling, yo xorlik yo'lida o'ling. Alloh subhanahu va taolo bunday yumshoq hayotda yashayotgan odamlarning, buzilgan odamlarni bunday muqaddas yerga hayf ko'rdida 40 yil shida dovdirab shu yerda bir avlod yetishdiki, durust hayotda qattiq hayotga chiniqqan, har qanday qiyinchilikni yengadigan sahroda tarbiyalangan avlod o'ziga keldi. Mana bu avlod muqaddas yerning, Alloh subhanahu va taolo kitobat qilgan muqaddas yerning merosxo'rlari bo'ldi. Haqiqatda ham bizlarni ham buzayotgan hayot yumshoq hayotdir, birodarlar. Yumshoq hayotlar insonlarni buzadi. Farog, bo'shlik bu maishat, bu narsalar hayotni, odamlarni buzadi. Ko'ring, ba'zi sofdil, qalbi toza kishilar borki, ularni istayman desiz, hozir mahbus bo'layotgan odamlar bor. Hibsxonalarda, qiyin holatlarda ulardan sodir bo'lgan hunarmandliklarni ko'rsangiz, har qanday asbob-uskunalar bilan qo'yib qo'ygan hunarmandlar bu hunarlarni qila olmaydi. Nima uchun? U har bir insonning qalbida bekinib yotadi u qobiliyatlar. Bu qobiliyatlarni yumshoq hayot buzadi. Agar durust hayotda yashagan inson o'zidagi qobiliyatlari doim qaynab chiqib turadi. Hatto inson qiyinchilik holatida bir ko'rsangiz, o'zi ba'zi bir ishlarni qilganligini, shuni men qilganmikinman deydi. Uni to'sib turgan narsa, uning o'zini doim ovqatlarning lazzatini ham yumshoq hayot bildirmay qo'yadi. Ba'zi kishilar ro'paralarda shirin taomni yeyolmasgan bo'lsa, yahmayotgan bo'lsa, oddiy hayotda yashayotgan kishiga quruq nonni berib qo'ysangiz, suvga botirib yeyotgandek lazzatini o'sha podshohlar ham chira olmaydi. Mana bu narsa 40 yilgi hayot, bir 40 yil muddatda bitta avlod yo'qolib, yangi pokiza avlod vujudga keladi. Biz shu narsani bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizga mana ta'lim berdiki, inna iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alayha alqawlu fa damarnaha tadmira. Agar biz bir shaharni halok qilmoqchi bo'lsak, uning maishatdorlariga buyurimizda ular bir topgan mol davlatlarini maishat yemoq, ichmoq, kiymoqqa sarf qilishib oladilar-da, ana fisqi fasodga ketishadilar-da, shunda bu shaharni yer bilan yakson qilib tashlaymiz dedi. Jahannam ahliga xitob qilib, "Ey jahannam ahli, sizlar nima hayotda bu jahannamga kirishingizlarga sabab nima bo'ldi?" Zalika bi annahum kanu mutrafin. Ular maishat taras bo'lganliklari uchun mana shu jahannamga kirishlikka sabab bo'ldi dedi. Haqiqatda ham ko'ring, hamma maishatga giriftor bo'lgan peshvolarning hammasida xohlagancha dardlarni topishingiz mumkin. Ammo men oddiy bo'lsa ham shuni aytaman, har bir mahallada bitta xonadon bo'ladi. Hamma buni xuddi biz mahallani aytyapti deb o'ylaydi odam. U mahalla kambag'al bir oila bo'ladi. Ular na bir libosni kiysin kambag'alligidan. Hatto qahraton kishilarda ham oddiy bir yupqa ishtonlarni kiyishlikka ham qodir bo'lmaydi kichkina farzandlari. Yalangoyoq ko'chalarda yuraveradi. Ikki beti qip-qizil yuraveradi. Ammo dunyodor, maishatdor bo'lgan kishilarning farzandlari ipaklarga o'ralib qolsa ham har kuni kasal bo'ladi. Hayron bo'lasizki, bu odamlarga sovuq o'tmasmikin deydi. Yo'inki boshqa narsa bo'lmasmikin deydi. Ana yumshoq hayot insonning ichki qobiliyatini hammasini to'panak qilib tashlaydi. Uning fikriy tarafini ham sindiradi. Uning jismoniy tarafini ham sindiradi. Sindirgandan keyin u bir to'pak bir narsaga aylanadiki, agar biror bir qushni qanoti o'tib ketsa ham shabadalab qolaveradi. Mana bu narsa dunyodagi bir azob bo'lishlikdan tashqari oxiratdagi ham azobdir mana. Undan tashqari uning qalbida ulug'vorlik bo'lmaydi. U har qanday xorlik kelayotgan bo'lsa, maishatdor odam qabul qiladigan bo'lib qoladi. Chunki shu turgan maishatidan ajralib qolishlik unga juda katta bir vahimani paydo qiladi. Oddiy yashayotgan odamlarchi, ular oddiy yashayotgan kishilar har qanday qiyinchilikka matonatli bo'ladi. U xorligini hech qachon ko'tarmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan davrda Rum Fors hukmdorligi maishat bilan g'arq bo'lib yotardi. Alloh subhanahu va taolo arab xalqiga risolatni berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilgan kishilar maishat kasaliga giriftor bo'lmagan kishilardan bo'lishligini iroda qildi. Ana shunda u kishining atroflariga sahroda otlar bilan chopib, butun o'zining vujudi bilan xohlagan yerda yotib ketaveradigan maxsus bir sharoitda o'smagan oddiy bir xalqni atroflariga yig'di. Bular haqiqatda bir tarafdan vahshiy tabiat edi. Lekin ikkinchi tarafdan xom ashyo bor ediki, uni bir mohir bir tarbiyachining qo'liga o'tganda komil bir insonlarga aylanardi. Alloh subhanahu va taolo mohir tarbiyachi Muhammad alayhisalomni jo'natdi, atroflariga shunday yig'ildi. Ana shunday xom ashyolik bo'lgan kishilarni tarbiya qildilar, ular bir komil insonlarga aylanib, yer yuzining eng bir murabbiy usti axloq murabbiylariga aylandilar. Biz ham birodarlar shuni bilaylikki, bir kishini qul qilmoqchi bo'lsa, mustamlakachilik siyosati ham shuni ko'rsatadiki, u odamning birinchi maishatdor qilib oladi. O'z butun hayotini yumshoq yashaydigan qiladi va keyin qaysi buyruqni olsa qabul qilaveradigan bo'ladi. Yumshoq hayot insonning ichki qobiliyatlarini hammasini o'ldiradi va uning jismoniy qobiliyatlarini ham o'ldiradi. Shuning uchun ham oddiy har qanday bir bo'lishligidan qat'iy nazar maishat kasaliga giriftor bo'lishlikdan ehtiyot bo'lmoqli kerak. Bundan kelib chiqmaydiki, islom bir pokiza yaxshi narsalarni harom qilgan emas. Pokiza tayyibotlarni hammasini bizga halol qildi yemoqni. Qimmatbaho kiyimlarni kiyishlikni harom qilgan emas. Ularni kiyishlikni bizga halol qildi. Lekin maishat bo'lib hayotni shunga bog'lab qo'yishlikni bizga harom qildi. Bizning hayotimiz hammasi yemoq, kiyimga bog'lanmasligi kerak. Bu narsa, bu yemoqqa bog'langan hayot bizdan boshqa maxluqlarda ham topiladi. Undan tashqari insonning o'zini komil bo'lib yashaydigan hayotidan mahrum qilib qo'yadi. Ahli jahannamlarning sabablari ham bularning sababi maishatdor bo'lgan degan siz ham shunday bo'lgan. Subhanahu va taolo bugungi darsimiz hammamizga ham amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham ummati Muhammadga ulug' ekanmiz deb yuradigan kishilardan qilib qo'ymasin. Ya'ni haqiqiy ummati Muhammad ulug', lekin ummati Muhammad bo'lishlikka harakat qilmoqlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga bir tarozi berdiki, Alloh taolo mana Sa'id billah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu va yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deng. Kim rasuliga ergashsa, bu odam Allohni yaxshi ko'rishligini isbotlagan kishidir. Ammo rasuliga ergashmasa, u taroziga tushmagan kishidir birodarlar. Alloh shunda sizlarni ham yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh kechiruvchi gunohlarni va rahimdil zotdir. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad. Qadam mana deydi bu soatlar bu mayda harfli Qur'onni o'qiy olmasa, katta harfli Qur'onga almashtirib olsa, ribo bo'ladimi deb shunday debdilar. Bu masalan katta harfli Qur'onga almashtirsa ribo bo'lmaydi, chunki bir xil narsa. Bir xil narsa emas. Bizda Rajab oyida roza tutishlikni so'rabdilar. Roza tutish haqidagi masala shuki, farz rozani bilamizki, Ramazon oyida roza tutamiz bir. Va shundan boshqa nafr rozalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan kunlar dushanba va payshanba kuni. Dushanba kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payshanba kuni roza tutadilar. Va shun bilan birga oydin kechalarda 13, 14, 15 oydin kechalarda nafr roza tutadilar. Va shun bilan birga Sha'bonning aksari kunlarda roza tutadilar. Sha'bon bu Rajabdan keyingi oy. Sha'bonning aksari kunlarda roza tutadilar. Roza nafr roza tutmoqchi bo'lgan kishilarga dushanba, payshanba kuni va yana bu bir oyda 3 kun oydin kechalar 13, 14, 15 va Sha'bonning ko'p kunlari va shun bilan birga Ramazon oyidan keyin bir kun hayit o'tkazgandan keyin 6 kun roza tutishlik ham bu mashru bo'lgan rozalardan. Tabrinna duoni so'rabdilar. Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Xo'p, volidalarning bir ikkitagi ishlariga Alloh taolo shifo bersin. Ba'zi birodarlarimizga Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Mana bu haftada ham mana ba'zi birodarlarimiz mana marhum bo'lishdilar. Alloh taolo rahmat qilsin. Mana o'tgan juma kuni mana Mahmud akamiz marhum bo'ldilar, shu jumada shu yerda o'tirdilar. Alloh taolo mana rahmat qilgan bo'lsin. Jonimizga ko'p xizmat qilgan.